por mbytjet e shkaktuara ditëve të fundit në qarkun e Shkodrës kanë prekur edhe territorin e diocezës së Sapës. Janë pikërisht fshatrat Mjet dhe Dej, nga ku buron dhe shkarkimi hidrocentralit të Valdejsit përmes tunelit të Zadejës. Si pasojë e këtyre shkarkimeve, ujë ka mbuluar oborret e disa shtëpive që ndodhen në ulësirën e Valdejsit. Në kishën Lindja Zojës në Dej, niveli i ujit ka arritur në oborr deri në 60 cm. Mund të themi se nuk përjashtohen edhe rastet e ndonjë shtëpie ku uji ka hyrë edhe brenda, por që nuk ka sjellë dëme materiale. Situata krijuar është mjaft kaotike. Banorët dita ditës po jetojnë në tension se mos ndoshta gjendja do të përkeqësohet. Deri më tani në të gjitha familjet tona ku mund të rrezikojnë nga përmbytja, akoma nuk është bërë evakuimi ndonjë familjeje për shkak se niveli i ujit nuk ka arritur në masë të madhe. Ndërkohë që mësojmë se ende vazhdojnë shkarkimet e ujit nga portat e sigurisë të hidrocentraleve të Fierzës dhe Valdejsit. Në lidhje me këtë gjendje, Dioqeza Sapës me Karitasin e saj diocezan është angazhuar totalisht dhe prej 3 ditësh ndodhet në gatishmëri të plot me të gjitha mundësitë për t'u ardhur në ndihmë banorve në çdo rast rreziku. Ndërsa i peshëve vendit i Zot Luqan Augustini, i shoqëruar dhe nga drejtori i Karitasit Dom Simon Kulli, po verifikojnë këtë situatë në terren dhe janë në kontakt, duke qenë prezent e të gatshëm në çdo rast nevoje, por nuk kanë munguar dhe lutjet e tyre, qofshin personale, ashtu dhe të mbar bashkive katolike, që rreziku të parandalohet dhe mos të kanoset asnjë keqe, si në jetë njerëzish, ashtu edhe në dëmet materiale që mund të sillen.